VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Apa kabar? Kita bertemu kembali melalui siaran VOA This Evening, Kamis 11 Januari 2024, yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington, D.C. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes, akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya...
Tiongkok sebut calon presiden terdepan Taiwan sebagai bahaya besar. Papua Nugini berjanji bertindak keras setelah 15 tewas dalam kerusuhan. Dewan Keamanan PBB kutuk serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Sejumlah laporan penting yang kami sudah siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini diantaranya, hampir satu bulan menjelang pemungutan suara, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan pentingnya menjunjung moral dan etika dalam pemilu.
Pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh.
Dari dunia hiburan, kita akan menyimak sekilas Maestro, film terbaru aktor Bradley Cooper.
If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Tiongkok Kamis 11 Januari memperingatkan para pemilih di Taiwan untuk membuat pilihan yang tepat dalam pemilu akhir pekan di pulau itu dan menggambarkan calon presiden terdepannya sebagai bahaya besar yang akan mengancam perdamaian karena menyusuri jalan jahat menuju kemerdekaan. Taiwan akan menyelenggarakan pemilu penting yang diawasi dari Beijing hingga Washington karena presiden berikutnya akan menentukan hubungan masa depan pulau itu dengan Tiongkok. Tiongkok memandang Taiwan sebagai provinsi yang membangkang dan bahkan pernah berjanji akan menggunakan kekuatan untuk merebutnya suatu hari nanti jika perlu. Wakil Presiden Lai Ching-te, kandidat terdepan dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa, telah menggambarkan dirinya sebagai pembela demokrasi Taiwan, tetapi telah memicu kemarahan Tiongkok di masa lalu terkait komentarnya mengenai kemerdekaan, sesuatu yang sangat sensitif bagi Beijing. Perdana Menteri Papua Nugini Kamis berjanji akan menindak keras pelanggaran hukum setelah kerusuhan yang menewaskan 15 orang sewaktu massa yang marah membakar gedung-gedung dan menjarah toko-toko. Kekerasan meletus di ibu kota, Port Moresby, pada Rabu malam setelah sekelompok tentara, polisi, dan sipir penjara melancarkan protes terhadap pemerintah. Dalam beberapa jam saja, kerusuhan itu juga terjadi di kota Lae, sekitar 300 km sebelah utara ibu kota. Perdana Menteri James Marape meminta maaf kepada negaranya pada hari Kamis dengan mengatakan ledakan pelanggaran hukum itu tidak akan ditoleransi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para hakim di Mahkamah Internasional ICJ Kamis memulai perdebatan hukum selama 2 hari dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida dalam Perang Gaza. Israel membantah tuduhan tersebut. Tim pengacara Afrika Selatan meminta hakim pada sidang hari Kamis untuk menerapkan perintah awal yang mengikat terhadap Israel, termasuk penghentian segera kampanye militer Israel di Gaza. Presiden ICJ John A. Donohue mengatakan bahwa Afrika Selatan berpendapat bahwa tindakan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober bersifat genosida dan bahwa Israel gagal mencegah genosida dan melakukan genosida. Ia mengatakan Afrika Selatan juga mengklaim Israel melanggar kewajiban mendasar lainnya berdasarkan Konvensi Genosida PBB. Menjelang persidangan, ratusan pengunjuk rasa pro-Israel berbaris di dekat gedung pengadilan dengan membawa spanduk bertuliskan bahwa mereka pulang, mengacu pada sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Di antara massa terlihat orang-orang memegang bendera Israel dan Belanda. Di luar pengadilan, sejumlah orang lain terlihat melakukan protes dan mengibarkan bendera Palestina untuk mendukung langkah Afrika Selatan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Kamis dijadwalkan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di tengah-tengah upaya untuk membendung perang Israel-Hamas di jalur Gaza dan memastikan pembebasan sisa sandera yang ditawan militan di Gaza. Mesir memainkan peran penting dalam menengahi gencatan senjata sementara sebelum ini. Selama gencatan itu, Hamas membebaskan lebih dari 100 sandera dan Israel membebaskan 240 orang Palestina yang ditahannya. Jenderal Purnawirawan Kenneth Frank McKenzie, mantan Panglima Komando Pusat Amerika, menyatakan pesimisnya dalam sebuah webinar hari Rabu. "Saya pikir akan sulit sekali untuk mendapatkan kembali para sandera. Mereka adalah hal terakhir yang dimiliki Hamas," ujarnya. "Saya tidak optimistis kita akan mendapatkan kembali banyak sandera tersebut." Pembicaraan di Kairo berlangsung sehari setelah Blinken bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di tepi barat. Dan Abbas kemudian mengadakan pembicaraan dengan Sisi dan Raja Yordania Abdullah II. Dewan Keamanan PBB hari Rabu mengutuk serangan-serangan yang dilakukan pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman terhadap kapal-kapal yang berlayar melewati Laut Merah dan menyerukan Houthi agar menghentikan serangan tersebut. Resolusi yang disusun oleh Amerika dan Jepang itu meminta agar Houthi segera menghentikan seluruh serangan semacam itu yang mengganggu perdagangan global dan melemahkan hak-hak dan kebebasan berlayar. 11 dari 15 anggota Dewan mendukung resolusi tersebut. Tidak ada yang menentangnya. Tetapi Rusia, Tiongkok, Aljazair, dan Mozambik abstain. Houthi yang didukung Iran mengatakan mereka menargetkan kapal-kapal yang berafiliasi dengan atau menuju Israel dan bahwa mereka bertindak sebagai tanda solidaritas dengan warga Palestina di jalur Gaza. Tetapi kapal-kapal dari 40 negara telah menjadi sasaran dan tidak semuanya punya kaitan dengan Israel. Debat kelima, kandidat calon presiden Amerika dari Partai Republik pada Rabu malam menampilkan dua dari tiga kandidat utama, Gubernur Florida Ron DeSantis dan mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley. Perdebatan sengit itu terjadi di negara bagian Iowa yang akan menyelenggarakan acara pertama pemilihan calon presiden di Amerika dalam waktu kurang sepekan lagi. DeSantis dan Haley menghabiskan sebagian besar dari acara 2 jam itu dengan saling menyerang dan jarang sekali mengkritik kandidat terdepan, mantan Presiden Donald Trump. Ketika ditanya apakah menurutnya Trump memiliki karakter yang sesuai untuk memimpin negara, Haley menghindari menjawabnya secara langsung dengan mengatakan bahwa presiden berikutnya perlu memiliki kejelasan moral. Flu burung telah menyebar ke populasi hewan berbulu dan anjing laut gajah untuk pertama kalinya di Georgia Selatan, Pulau Sub Antartika, kata satu tim ilmuwan hari Kamis. Ini menimbulkan kewaspadaan bagi para aktivis lingkungan karena penyakit yang sangat menular tersebut telah membunuh jutaan unggas di seluruh dunia. Para ilmuwan pertama kali mencurigai keberadaan flu burung di dekat Antartika pada Oktober 2023 setelah kematian beberapa burung skua coklat di Pulau Burung yang merupakan bagian dari teritori luar negeri Inggris di Georgia Selatan dan di Kepulauan Sandwich Selatan. Ketika itu, anjing laut gajah mulai mati secara massal. Demikian berita dunia VOA Washington.
Hampir 1 bulan menjelang pemungutan suara, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan bahwa pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, karena di dalamnya ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Siapa sasaran pesan mantan presiden ini? Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP hari Rabu tidak dilangsungkan secara besar-besaran dan megah, tetapi secara sederhana di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Jakarta. Pidato politik yang disampaikan sang ketua umum yang juga mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri juga tidak berapi-api dan cenderung normatif. Dengan mengangkat tema Satyam Eva Javate atau Kebenaran Pasti Menang, Megawati bicara soal pelaksanaan hukum dan kekuasaan saat ini yang sedianya tidak melebihi kedaulatan rakyat. Ia mengajak seluruh kader partainya untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat yang merupakan inti kekuatan partai berlambang kepala banteng itu dan tidak hanya melihat sosok calon presiden tapi juga hati dan pikirannya saat menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari mendatang.
Pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh. Yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya.
Megawati menyoroti kegelisahan warga karena meningkatnya beragam intimidasi menjelang hari pemungutan suara. Ia tidak merinci intimidasi yang dimaksudkannya tetapi menyampaikan rasa syukur dengan besarnya kekuatan masyarakat madani yang berani menyuarakan hati nurani mereka dan mengecam intimidasi yang terjadi. PDI Perjuangan adalah partai yang memiliki suara terbanyak dalam 2 pemilu terakhir tahun 2014 dan 2019. Pengamat politik yang juga pendiri Lingkar Madani, Rai Rangkuti, mengakui pidato politik Megawati pada HUT PDI Perjuangan kali ini berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya yang cenderung kritis dan menyerang Presiden Jokowi. Pidato Megawati kali ini cenderung normatif.
Pertanyaannya, mengapa Ibu Mega berpidato normatif? Ya karena memang satu, mereka sudah melupakan persoalan mereka dengan Pak Jokowi gitu. Mereka sudah konsolidasi, solid, dan sekarang pastinya mereka lebih bergembira.
Setelah berpisah jalan dengan Jokowi, menurut Rai, kini ada 3 tahapan yang harus dijalankan PDI Perjuangan.
Tahapan pertama adalah mengkonsolidasi secara internal. Dalam konteks konsolidasi itulah mereka bersuara keras kepada Pak Jokowi. Kenapa gitu? Supaya warga PDI yang separuh hatinya mungkin masih dengan Pak Jokowi itu diingatkan bahwa sudah saatnya berpisah dengan Pak Jokowi, jangan lagi bersikap romantis.
Mulai November hingga Desember 2023 lalu, lanjut Rai, PDI Perjuangan sebenarnya telah melakukan tahap kedua, yakni bergerak serempak meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak sedang mengganggu program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dilanjutkan tahap ketiga pada Januari hingga Februari nanti dengan mempersilahkan publik menilai siapa yang layak melanjutkan program-program Jokowi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, badan pengadilan tertinggi di PBB, akan melangsungkan dengar pendapat pada hari Kamis dan Jumat untuk memutuskan apakah perlu diambil langkah sementara terhadap Israel untuk berupaya menghentikan perang di Gaza. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Afrika Selatan telah mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional di Den Haag menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Pengadilan ini pada hari Kamis dan Jumat akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan kemudian memutuskan apakah akan mengeluarkan perintah sementara agar Israel menghentikan pembomannya di Gaza. Clayson Monyela, juru bicara Departemen Hubungan dan Kerjasama Internasional Afrika Selatan, menjelaskan mengapa Afrika Selatan mengambil langkah ini.
There are ongoing reports of crimes against humanity.
Masih saja ada laporan-laporan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan Israel, serta laporan soal tindakan-tindakan yang memenuhi kriteria genosida atau kejahatan-kejahatan seperti yang didefinisikan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida tahun 1948 yang telah dan mungkin masih terus dilakukan dalam konteks pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza.
Afrika Selatan dan Israel ikut menandatangani konvensi itu. Sejumlah pakar hukum mengatakan dokumen lengkap untuk membuktikan bahwa Israel bersalah melakukan genosida dapat memakan waktu bertahun-tahun. Tapi untuk sementara waktu, sidang minggu ini merupakan langkah mendesak untuk mengeluarkan perintah terhadap Israel. Beberapa pakar hukum mengatakan kepada VOA, jika Afrika Selatan menang dalam sidang yang sering dijuluki sebagai pengadilan dunia ini, maka akan menjadi hal yang memalukan bagi Israel. Keputusan pengadilan ini bersifat mengikat tetapi tidak selalu dipatuhi. Rusia misalnya hingga kini masih belum mematuhi perintah ICJ tahun 2022 untuk menghentikan invasi ke Ukraina. Pakar hukum internasional University of Witwatersrand di Afrika Selatan, Maya Swart, mengatakan,
"Enforcement is typically the Achilles heel of international justice."
Penegakan hukum merupakan kelemahan utama keadilan internasional di ICJ. Kalaupun pengadilan memerintahkan hal itu, kemungkinan besar Israel tidak akan segera menghentikan semua aksi militernya. Dan hal ini akan dibawa ke Dewan Keamanan, ujar Stewart.
And that this will then have to go to the Security Council.
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika memiliki hak veto dan merupakan sekutu kuat Israel. Sebagaimana halnya pemerintah Israel, Amerika menyebut gugatan Afrika Selatan itu tidak beralasan. Kongres Nasional Afrika atau ANC dulunya merupakan gerakan pembebasan terlarang yang memimpin perjuangan bersenjata melawan rezim apartheid kulit putih yang rasis di Afrika Selatan. ANC mengatakan mereka melihat gema yang sama dalam penderitaan rakyat Palestina. Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela adalah teman dekat mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat. Ia dikenal luas ketika mengatakan bahwa kemerdekaan Afrika Selatan tidak akan lengkap sampai Palestina juga merdeka. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Gedung Putih masih terus menampik seruan semakin gencar bagi penghentian permusuhan antara Israel dan Hamas di Gaza dan mengirim sinyal-sinyal bertentangan di tengah-tengah usaha Presiden Biden untuk menenangkan seruan bagi gencatan senjata dari beberapa kelompok masyarakat di Amerika.
Jumlah warga Gaza yang tewas telah melampaui 23.000 orang. Demikian menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Sementara itu, Israel meneruskan operasi militernya dan bersiteguh militernya akan berhenti kalau Hamas sudah dilenyapkan. Meskipun seruan untuk gencatan senjata semakin kuat terdengar. John Kirby adalah juru bicara Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih.
We do continue to support humanitarian pauses, but not a general ceasefire right now.
Kami terus mendukung jeda kemanusiaan, tetapi bukan gencatan senjata umum sekarang. Presiden tidak berubah dalam hal ini.
Kirby menegaskan kembali posisi AS kepada VOA dalam briefing Selasa itu, meskipun ada komentar Presiden Joe Biden sehari sebelumnya yang berbeda isinya.
We're quietly working with the Israeli government to get them to reduce and significantly get out.
Saya mengusahakan agar pemerintah Israel mengurangi dan secara signifikan keluar dari Gaza, memanfaatkan semua cara untuk mencapai tujuan itu.
Biden waktu itu menanggapi pengganggu ketika berpidato yang mendesak agar dia mengupayakan gencatan senjata. Insiden ini merupakan peragaan paling terbuka dari perpecahan yang terjadi di kalangan pemilih Amerika menjelang pemilihan presiden pada November mendatang. Melanie Kamet adalah pakar hubungan internasional di Center for Middle Eastern Studies di Harvard University.
The Biden administration and President Biden himself are in a very difficult position here because there still is a significant portion of the American public that is very strongly in support of the Israel, United States alliance.
Pemerintahan Biden dan Presiden Biden sendiri berada dalam posisi sulit karena masih ada sebagian masyarakat Amerika yang sangat kuat mendukung persekutuan Israel-Amerika dan menilai setiap usaha yang tidak 100% mendukung Israel sebagai ancaman terhadap persekutuan itu.
Sebuah poll oleh Gallup pada Desember memperlihatkan 40% Demokrat dan Independen mengatakan AS memberi terlalu banyak dukungan untuk Israel, sementara di pihak Republik angka itu 26%.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penyanyi Latin Mark Anthony kini menjadi pemilik baru tim E1 Miami yang merupakan bagian dari kejuaraan dunia E1 UIM. Laporan kantor berita AP disampaikan oleh Puspita Sariwati.
E1 adalah kejuaraan perahu balap listrik pertama yang disetujui oleh Union International Motor Nautique atau UIM, sebuah badan pengelola perahu motor dunia. E1 memegang lisensi eksklusif dari UIM untuk mempromosikan lomba balap di atas air untuk perahu bertenaga listrik. Mark Anthony, penyanyi mantan suami Jennifer Lopez, akan membawa tim barunya ke acara E1 pertama yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 2 dan 3 Februari depan. Perahu balap listrik Anthony akan melawan tim lain yang dimiliki oleh beberapa selebriti terbesar dunia, di antaranya Tom Brady, Rafael Nadal, Steve Aoki, Sergio Perez, dan Virat Kohli. Penyanyi yang lagunya kerap menduduki puncak tangga lagu itu juga merupakan pemilik minoritas tim NFL Miami Dolphins. Ia berharap pengalamannya di balik layar NFL akan membantu memimpin tim barunya menuju kemenangan.
How will I be bringing music and entertainment to the Miami race? It is going to be a couple of days of culture, music.
Bagaimana saya akan menghadirkan musik dan hiburan ke balapan Miami? Ini akan menjadi beberapa hari yang penuh budaya, musik, hiburan, gaya, keseksian, dalam nuansa bahaya yang tepat. Dan saya tidak berbicara tentang bahaya seperti yang kita hadapi pada larut malam yang tidak aman. Namun, saya berbicara tentang ketegangan dalam balapan, bahaya yang ada di dalamnya.
Mark Anthony dan perusahaannya, Magnus, juga sedang mengadakan acara lain yang berlangsung di Amerika.
Finding a way that the race experience right? Those 2 days that you give us, those 3 days, those 4 days that you give us are as eventful as possible and quality and hair raising.
Menemukan cara agar pengalaman balapan, 2 hari yang Anda berikan kepada kami, 3 hari, 4 hari yang Anda berikan kepada kami, adalah peristiwa yang paling penting dan berkualitas. Jadi, apa yang saya pelajari adalah betapa sulitnya hal itu, betapa menantangnya hal itu. Tapi saya juga berpikir bahwa saya secara unik memenuhi syarat untuk mengatakan saya berhasil dan saya adalah bagian darinya.
Hingga 10 tim akan bersaing pada musim perdana kejuaraan dunia UIM E1. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Bagaimana jika hewan liar bisa dikelola dari antariksa? Di lokasi terpencil di Arnhem Land, Australia, penjaga hutan pribumi melakukan kegiatan demikian. Dan proyek itu adalah yang terbesar di dunia. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memulai proyek terobosan dan hasilnya adalah sekelompok peternak, ilmuwan, dan jagawana berkumpul di daerah terpencil di Arnhem Land di Northern Territory atau wilayah utara Australia. Mereka bekerja sama dalam misi yang sama. Andrew Hoskins adalah ilmuwan riset senior di Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri Persemakmuran atau Commonwealth Industrial and Scientific Research Organization, CICERO, sebuah lembaga pemerintah Australia yang bertanggung jawab atas penelitian ilmiah.
This really, you know, large scale tracking project, probably of the largest scale
from proyek pelacakan berskala besar ini mungkin merupakan skala terbesar dari sudut pandang pelacakan satwa liar atau kerbau yang pernah dilakukan.
Andrew Hoskins adalah kepala pengawas program 4 tahun yang bertujuan untuk menangkap, menandai, dan melacak 1,000 sapi dan kerbau liar di bagian utara Arnhem Land dan di Teluk Carpentaria di Queensland. Jagawana dan peternak menangkap sapi dan kerbau dan para ilmuwan kemudian memasangkan tag atau penanda GPS bertenaga surya ke hewan tersebut. Andrew Hoskins menjelaskan,
"The novel part, I suppose, is then that links through to..."
Bagian barunya saya kira adalah menghubungkannya dengan sistem satelit berbasis antariksa.
Setelah penanda dipasang, data yang berasal dari penanda tersebut langsung dikirim dan akan terus demikian hingga selama 2 tahun atau hingga penanda tersebut hilang. Hoskins mengatakan bahwa para ilmuwan juga mengumpulkan sampel darah.
There's very little surveillance that happens in these areas. So now
hanya ada sedikit pengawasan yang dilakukan di wilayah ini. Jadi sekarang kami mulai membangun bank data dan pemahaman tentang status dasar penyakit pada hewan.
Di tempat tim bekerja saat ini, diperkirakan ada sekitar 22 ribu ekor kerbau yang bebas berkeliaran. Namun jumlah pastinya tidak diketahui. Namun yang diketahui dengan pasti adalah betapa besar kerusakan pada lingkungan yang ditimbulkannya. Stephen Craig adalah salah seorang penangkap kerbau liar dalam proyek itu.
Seeing what these buffaloes do to country.
Melihat apa yang dilakukan kerbau-kerbau ini terhadap negara, sungguh menyedihkan.
Setelah penjaga hutan mengetahui di mana hewan-hewan tersebut tinggal, mereka dapat berkonsentrasi pada upaya konservasi, seperti diungkapkan oleh Alex Ernest, koordinator jagawana.
Jadi mulailah memetakan pergerakan kawanan hewan kemana tujuannya. Anda tahu, Anda berpotensi menggunakannya untuk membantu seperti mengumpulkan atau memindahkan hewan ke luar negeri jika perlu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Di utara Sydney, Australia, sebuah kapal mengantarkan pos kepada ratusan warga yang tinggal tersebar di sepanjang sungai. Layanan pos riverboat itu adalah yang terakhir di negara itu, namun bisnisnya masih berkembang pesat. Ikuti laporannya bersama Carlina Amkas.
Hanya 70 km di utara pusat kota Sydney yang sibuk, Sungai Hawkesbury menawarkan lingkungan untuk tempat tinggal yang lebih tenang dan lebih tentram. Tetapi, sebagian besar penduduk di pinggiran sungai itu tidak memiliki akses jalan menuju properti mereka. Sebagian besar lahan di sekitar sini adalah taman nasional atau cagar alam. Ini adalah tempat yang bagus untuk ditinggali, kata Direktur Riverboat Postman Justin Picknegay. Bersama istri dan saudara laki-lakinya, ia menjalankan layanan pengiriman pos di daerah tersebut.
Deliver anything from a postcard to a box of wine.
Kami mengantarkan apa saja, mulai dari kartu pos hingga sekotak minuman anggur. Sampai sekitar 450 surat setiap hari diantarkan. Itu jumlah yang normal.
Riverboat Postman, layanan pos dengan kapal, kini menjadi satu-satunya yang tersisa di Australia. Kapal itu menyusuri sungai untuk mengirim surat setiap hari kerja sepanjang tahun. Penduduk setempat senang akan layanan tersebut. Mereka juga menikmati tumpangan gratis. Seorang staf dan penduduk Pulau Dengar, Beth Reiner, mengungkapkan,
"We still get our deliveries. It does take a..."
Kami masih bisa menerima kiriman. Memang memakan waktu beberapa hari lebih lama. Tetapi tidak ada yang sangat lama. Maklumlah, kami tinggal jauh dari mana-mana.
Diiringi tawa, penduduk lain, Margie Wade, mengatakan,
"The riverboat postman has a slight tax on they say."
Barang-barang yang dikirim dengan layanan pos kapal sungai akan dikenakan sedikit pajak. Katanya, kalau kita memesan selusin botol anggur, mereka akan mengambil satu botol untuk keperluan pajak.
Layanan pos di Sungai Hawkesbury tersebut dimulai lebih dari 100 tahun lalu, pada 1910. Keluarga Picnic Guy mulai melakukan layanan itu pada 2012. Kapal pos itu kini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang bisa bermain di air ketika kapal itu sedang mengantar surat. Reiner mengatakan, ia bertugas membuat turis dan penduduk lokal senang selama mereka berada di dalam kapal itu. Paket-paket yang paling sering diantar kapal pos ini tampaknya berisi minuman keras atau gitar. Tetapi tukang pos membawa pula gosip-gosip yang membuat orang terhibur.
There's always some scandal going along. And look, let's just face it.
Selalu ada skandal yang terjadi. Ya, kita akui saja, semua orang senang skandal asalkan mereka tidak terlibat di dalamnya.
Itu sebabnya, imbuh Wade, penduduk di sini menginginkan agar layanan pos sungai ini tetap ada. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Belum lama ini, aktor Bradley Cooper hadir di acara pemutaran perdana film terbarunya di Los Angeles yang berjudul Maestro. Berikut laporannya bersama Dania Iman.
If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me.
Film Maestro mengangkat kisah nyata dari kehidupan konduktor sekaligus komposer ternama asal Amerika, Leonard Bernstein, yang diperankan oleh Bradley Cooper, dan hubungan percintaannya dengan sang istri, seorang aktris asal Costa Rica, Felicia Montalegre, yang diperankan oleh aktris Carey Mulligan. Kepada Associated Press, Bradley Cooper mengatakan bahwa karakter yang ia perankan sungguh kontras dengan karakter dari istrinya yang bahkan terlihat seperti seorang antagonis. Film ini juga mengeksplorasi hubungan antara keduanya. Walau fokus mengangkat biografi Leonard Bernstein, fokus utama dari film ini sebenarnya adalah kisah cinta terhadap istrinya.
Well, he was a foil in many ways for her, her evolution, her character. It's very much as an antagonist would be. So, but then also in exploring the relationship between two people.
Tidak hanya sebagai pemeran utama, Bradley Cooper juga menjadi sutradara dari film yang diproduseri oleh sutradara kenamaan Steven Spielberg ini. Carey Mulligan mengatakan bisa berakting dengan Bradley yang juga berperan sebagai sutradara seperti mendapatkan bonus dengan nilai yang besar.
Oh, I mean when it's him, like a massive bonus. I don't know what it would be like with anyone else, but I'd never experienced it before, but with Bradley doing it, it was really.
Ia menambahkan, bekerja sama dengan Bradley sangat mudah, bahkan seperti sedang tidak berakting. Ia tidak bisa membayangkan orang lain yang bisa melakukan apa yang Bradley lakukan, yaitu menjadi aktor, sekaligus sutradara, dan juga penulis cerita dan produser filmnya. Mungkin hanya 5 orang di dunia ini yang bisa melakukannya.
Oh, she's so beautiful. Tell me about it.
Film Maestro juga dibintangi oleh aktris Maya Hawke. Menurut putri dari aktor Ethan Hawke dan aktris Uma Thurman ini, pengalamannya bermain dalam film Maestro membuatnya berkembang sebagai seorang aktris. Dari Washington DC, VOA.
The Voice of America, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 11 Januari 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.